Me puhuttaisiin vaikka 15 miljoonasta lajista ja niistä tunnetaan tällä hetkellä tieteellisesti niin 1,7-1,8 miljoonaa, niin kyllähän meillä hommaa riittää.
Tarina voisi alkaa vaikka näin, että kerran oli lukion opettaja, joka oli kiinnostunut loispistiäisistä ja hänellä oppilas, jota ne myös kiinnostivat. Ja siitä se lähti, Ilari Sääksjärven matka trooppisten loispistiäisten ja luonnon monimuotoisuuden tutkijaksi, eräänlaiseksi hyönteistieteen sekatyömieheksi. Matkan varrelle mahtuu aika mittavaa lajien määrityksen opiskelua, sitkeää penkillä mikroskoopin äärellä istumista, museoiden kätköissä puurtamista, mutta toisaalta myös seikkailuja sademetsissä, jopa rikostutkimuksen parissa. Erikoisia ihmisiä, niin kuin monet hyönteistieteilijät kuulemma ovat, esimerkiksi se merirosvon näköinen englantilainen kollega, ja innostavaa opetusta. Turun yliopiston opiskelijat ovat valinneet Ilari Sääksjärven useasti vuoden opettajaksi. Ja paljon, paljon tieteelle uusia lajeja, jokaisella takanaan miljoonien vuosien pituinen kehityshistoria, ja joista ei tiedetä oikein mitään.
No, tässä laatikossa on valikoima tuolta neotrooppiselta alueelta, eli Väli- ja Etelä-Amerikasta kerättyi loispistiäisiä. Siinä on muutama näyte vaan, ja ne on lajiteltu lajeihin, eli puhutaan tämmöisistä morfolajeista. Ja tässä on kaikki nämä esimerkit, mitä tässä laatikossa on, niin ne on tieteelle tuntemattomia lajeja vielä, eli niillä ei ole nimeä. Eli hyvä esimerkki tämmöisestä luonnon monimuotoisuuden tuntemattomuudesta.
Tässä on ehkä 40 lajia suunnilleen tai jotain semmoista, ja siellä on pienempää ja suurempaa ja punertavampaa ja mustempaa perää. Ja lyhyelläkin on tämmöinen raidallinen takapuoli. Minkähän takia?
Se on todennäköisesti tässä, nämä on loispistiäisiä ja nämä on tämä ryhmä, mikä tässä laatikossa on, niin niillä on tämmöiset hyvin pitkät piikit, joita ne ei pysty käyttämään puolustautumiseen. Eli tässä tapauksessa tuo raidallinen takapuoli, mikä on näkyvissä, niin se on hyvin todennäköisesti esimerkki tämmöistä mimikrystä, eli tämmöistä suojaavasta yhdennäköisyydestä. Eli se tavallaan vaaraton laji, joka ei pysty puolustautumaan tuolla pitkällä piikillään vihollisia vastaan, niin haluaa näyttää vaaralliselta ja ilmoittaa sitten muille pedoille, jotka yrittää sitä saada kiinni, että ei kannata, että saatan olla vaarallinen.
Mutta sitten muilla taas ei ole.
Muilla ei ole, eli se on sitä esimerkki luonnon monimuotoisuudesta, että tässäkin laatikossa nämä on hyvin lähisukuisia lajeja, mutta hyvin lähisukuisetkin lajit, niin ne saattaa näyttää loppujen lopuksi aika erilaisilta. Siellä on erilaisia värikuvioita ja siellä on erilaisia pintarakenteita noissa. Et mä aina puhun näistä otuksista, vaikka ne on kuivia, kuolleita, hyönteisiä, mitä ne nyt onkin, niin mä puhun niistä aina kirjoina. Ja niiden kirjojen sivut niin on niitä tuntomerkkejä, mitä me voidaan nähdä noissa otuksissa. Että katsotaan me niitä sitten väreinä tai muina rakenteina, niin ne tuntomerkit kertoo meille sitä aina ja ne rakenteet siitä, että mitä ne loppujen lopuksi tekee. Ne kertoo meille tarinaa siitä luonnon monimuotoisuudesta. Ne kertoo loppujen lopuksi vähän siitäkin, että mitä niillä on mahdollista aikaisemmin, millaista niiden elämä on ollut. Ja ne antaa vihjeitä siitä, että miten nämä ryhmät on vaikka kehittynyt.
Ilari Sääksjärvi, sä tutkit hyönteisiä, niiden monimuotoisuutta ja erityisesti näitä loispistiäisiä. Onko loispistiäistutkijoita paljon?
Ei, meitä on todella vähän. Et jos ajatellaan, nämä otukset, mitkä tässä laatikossa on, nämä kuuluu semmoiseen loispistiäisheimoon kuin Ichneumonidae. Se on sinällään kuulostaa vaatimattomalta, että yksi hyönteisheimo vaan, mutta tämä on todennäköisesti maailman suurin eläinheimo, koskaan elänyt eläinheimo lajirikkain. Ja meitä, jotka ammatikseen tutkii tätä ryhmää, niin meitä on maailmassa niin muutama pari kolmekymmentä koko maailmassa. Tavallaan tämä rakentuu mun oma tutkimus sille, että mulla oli lukion opettaja, itse asiassa oli yksi näistä maailman ainoista loispisteistutkijoista, ja hän totesi mulle silloin, musta piti tulla lintutieteilijä siihen aikaan, mä olin kovasti vielä linnuista kiinnostunut, ja olen edelleen tietysti, mutta hän sanoi silloin, että mitä jos lähtisit jatkamaan hänen työtään. Ja siitä lähti tämä mun innostus loispistiäisiä kohtaan. Eli ensin tein töitä suomalaisten loispistiäisten kanssa ja selkeän siirryin sitten noihin muun maan eläviin.
Johtuuko se, että loispistiäisiä ei tutkita niin paljon siitä, että kun ne on loispistiäisiä?
Mä luulen, että se ei johdu siitä. Mä luulen, että se johtuu siitä, että ne on aika loppupeleissä ammattitutkijallekin aika hankalia. Eli se lajimäärä on niin suuri. Meillä on Suomessakin pelkästään näitä Ichneumonidae loispistiäisheimon edustajia, niitä on noin 2600 lajia. Ja sitten jos me mennään maailmanlaajuisesti, niin puhutaan todennäköisesti yli 100 000 lajista. Ja monet niistä on aika itsensä näköisiä, helppoja tunnistaa lajilleen, mutta sitten siellä on hyvin paljon semmoisia ryhmiä, jotka on todella lajirikkaita, mutta joiden sit lajien väliset erot, niin ne on todella pieniä ja hankalia, että niihin tarvitsisi aika paljon perehtyä. Ja toinen, mikä näitä sitten tekee hiukan vaikean, on se, että kun näitä ei ole tutkittu, niin ei ole oikeastaan hyviä kirjoja, millä pääsisi, tai muita hyviä dokumentteja, millä pääsisi hyvin liikkeelle siinä tutkimuksessa, että
no miten sun polku tähän loispisteestutkijaksi on sitten mennyt? Miten kauan sulla on esimerkiksi kestänyt opetella? Paljonko sä tunnet näistä lajeista?
No kyllä täytyy aina täytyy sanoa niin, että täytyy nöyränä olla ja sanoa, että tuntee hirveän vähän. Että kyllähän mulla on ollut semmoinen aika selkeä polku silloin, kun mä tulin yliopistoon ja opiskelin, niin mä halusin lähteä tutkimaan tropiikkia ja sademetsähyönteisiä. Ja kyllä sitten on tultu aika pitkä ja kivinen polku sieltä, mihin on liittynyt välillä vähän tuuria ja välillä vähän huonompaa tuuria ja onnea. Eli 1900-luvun loppupuolelta asti mäkin olen nyt lähinnä tätä Amazonian aluetta selvittänyt. Ja mulla oli hirveän tärkeä oma tutkimusvaihe oli, että mä tein osaväitöskirjan Turun yliopistossa ja osan siitä tuolla Lontoon luonnontieteellisessä museossa, joka on yksi maailman suurimmista kokoelmista. Ja siellä mulla oli ohjaajana Ian Gold, tämmöinen merirosvon näköinen ja kokoinen iso mies, joka hän oli, kaikki muut oli sanoneet, että älä vaan lähde loispisteen siitä tropiikkiin tutkimaan, että se tulee olemaan liian vaikeaa, mutta Ian oli, että totta kai sä menet, jos kaikki sanoo sulle, että ei kannata mennä tropiikkiin, niin sä menet sitten tropiikkiin. Ja itse asiassa hänen kanssaan me tehtiin sitten eka tropiikkitutkimukset Kostarikassa ja siitä lähdettiin tiputtelemaan alaspäin Amazonia.
Niin, mutta mulle on eräs hyönteistutkija sanonut, että taksonomistit, varsinkin hyönteis, niin on kaikki vähän outoa porukkaa.
Siis outoja me ollaan, ilman muuta. Siis kaikki, niin. Joo, se on ihan selvä.
Mutta monestihan on nyt myös niin, että se on niin pitkä ja kivinen polku, että tarvittaisiin tänä päivänäkin paljon sitä tietoa, mikä näistä lajeista saadaan selville, ja näitä just taksonomisteja, jotka tuntee näitä lajeja ja erottaa niitä, mutta kun se polku on niin pitkä, niin harva jaksaa lähteä kulkemaan sitä.
Se on ihan totta. Ja jos ajatellaan sitten nuorta sukupolvea, niin aika moni lähtee tekemään sitten näitä tutkimuksia sieltä molekyylilaboratorion kautta. Se on hiukan erilainen polku, ihan yhtä tärkeä myös, ja sieltä saadaan erilaista tietoa, mutta ehkä sitten pienempi määrä lähtee ihan puhtaasti niin kuin sieltä puhtaasti maastosta, ja laittaa saappaat jalkaan ja lähtee keräämään sitä aineistoa ja tutkimaan sitä aineistoa mikroskoopin kanssa.
Ja sen tietämyksen kerääminen vaatii vuosia, vuosikymmeniä ja näin eteenpäin, mutta miksi on tärkeää tietää, että näitä lajeja on näin paljon? Miksi on tärkeää, että nämä tässä laatikossa olevat saa jonain päivänä nimen?
Yksi on, mitä mä pidän hirveän tärkeänä, on se, että jotta me pystyttäisiin näitä lajeja esimerkiksi suojelemaan, niin meidän tarvii tietää se, että miltä ne näyttää. Se on se perusvaatimus, mutta sit lisäksi meidän tarvii tietää hiukan sitä, että miten ne toimii luonnossa, minkälaisia elinympäristöjä ne käyttää, mitä ne tekee niissä elinympäristöissä, millaisia vuorovaikutussuhteita niillä on muiden lajien kanssa. Mutta ennen kuin me pystytään näitä vähän vaikeampia tutkimuskysymyksiä, vaikka niiden biologiaa, käyttäytymistä, isäntävalikoimaa, mitä ne loisii näiden loispisteen tapauksessa lähteä selvittämään, niin sitä ennen se eka tutkimusvaihe on se, että meidän tarvii tietää, miltä ne lajit näyttää. Ja meidän tarvii antaa niille nimet, koska vasta sen jälkeen me pystytään kommunikoimaan muiden tutkijoiden kanssa, että tämä laji, mikä nyt kulkee tällä nimellä, niin se tekee sitä ja tätä ja se elää tuolla ja täällä.
Sanotaan, että me eletään kuudennen sukupuuttoaallon aikaa nyt just, niin itse asiassa kun puhutaan lajien monimuotoisuudesta, niin se suurin monimuotoisuus on tällä tasolla, tai ehkä vielä pienemmällä tasolla, mutta ainakin näissä hyönteisissä.
Joo, se on ihan totta, ja se on pelottavaa ajatella, että kuin moni laji vaikka näistäkin häviää ennen kuin me tiedetään, miltä ne näyttää, tai ennen kuin me ollaan saatu niitä tutkittua mikroskoopin alla. Meillä on täällä hyvä esimerkki, on täällä Turun yliopiston eläinmuseossa. Meillä on hyvin vanhoja hyönteiskokoelmia, jotka on pelastunut esimerkiksi Turun palosta, ja siitä hiukan myöhempiä vanhoja kokoelmia, niin monet niistä lajeista on kerätty semmoisilta alueilta, mitä esimerkiksi semmoisilta rannikkosademetsäalueilta Etelä-Amerikassa, mitä nykyään ei enää ole olemassa. Eli niissä kokoelmissa, niin siellä saattaa hyvin olla lajeja, jotka on olemassa enää niissä kokoelmissa, niiden elinympäristöjä ei ole enää olemassa. Se on aika raju ajatella noin, pelottavaa.
Mä kuulin vastikään hyvän vertauksen, joka oli, että joku perhostutkija oli sen esittänyt, mikä oli musta hyvin havainnollinen, että se ongelma niin kuin siinä, että mikä merkitys yhdellä lajilla on, niin se on vähän sama kuin jos meillä olisi vaikka auto ja sieltä otettaisiin joku pieni muovinpala pois sitten, niin voi olla, että sillä ei ole mitään merkitystä, voi olla, että sillä on valtava iso merkitys koko sen auton toimimisen kannalta, vaikka me ei edes tiedetä, mikä pala se on.
Joo, ja aika usein puhutaan tämmöistä vähän niin kuin niittiteoriasta kanssa, että lentokoneen siivestäkin voi ottaa ehkä muutaman mutterin pois, mutta siinä vaiheessa, kun homma lähtee purkautumaan liikaa, niin se voi olla aika peruuttamatonta.
Mutta eikö sun ole vaikea, tai onko sun vaikea puhua loispistiäisten merkityksestä, kun ne helposti mielletään vähän niin kuin pahiksiksi, kun ne munii esimerkiksi toisiin lajeihin ja sitten ne kuolee.
Tietysti sana loinenkin, niin se on ihmisille tuo semmoisen tietyn tota, ehkä semmoisen vastenmielisyyden tunteen siinä. Mutta melkein aina, kun mä näytän ihmisille tarkkoja mikroskooppikuvia noita vaikka kasvoista, ja kun näkee, että ne periaatteessa ne hymyilee, ne ei siis oikeasti hymyile, mutta ne morfologiset rakenteet saa ne näyttämään siltä, että ne hymyilisi, niin moni sanoo, että vitsi, että ne on söpöjä, vaikka ne on niin hurja biologialtaan. Mutta toisaalta sitten taas mä käytän aika usein semmoista vertausta, että aika harvan tai ihmisen ruokapöydässä olisi niin paljon erilaisia tuotteita, salaatteja ynnä muita, ellei olisi näitä loishyönteisiä, jotka sitten taas pitää kurissa ne hyönteislajit, jotka sitten taas tuhoaa niitä meidän ravintokasveja vaikka. Eli sinällään nämä on vähän niin kuin meidän, nämä on niin kuin hyviksiä loppujen lopuksi, vaikka se sana loinen saattaa viitata pahikseen.
Hyviksiä.
Hyviksiä, joo. Ja kauniita sellaisia.
Kerro, miten sun matka silloin, kun sun viisas biologian opettaja sanoi, että hyönteisiin keskity loispistiäisiin, niin miten tämä matka on sitten mennyt? Mitä tämmöinen hyönteistieteen, sä oot itse asiassa hyönteistieteen moniottelija tavallaan, niin mihin kaikkeen sitten joutuu?
No monenlaista, eli kyllähän niin kuin, mulla on aina ollut ongelmana se, että mä oon aika lyhytjänteinen kaveri. Ei pysty yhteen asiaan keskittyyn kauhean pitkään aikaa, ja sen takia niitä erilaisia projekteja sit on paljon. Totta kai ne enemmän tai vähemmän ne erilaiset projektit, ne liittyy näin trooppisten hyönteisten ja trooppisten loishyönteisten monimuotoisuuteen, mutta niitäkin on monta erilaista linjaa sitten menossa samaan aikaan, että aina tekee osan päivästä tiettyä ja sitten taas kun alkaa kyllästyttämään, niin sitten siirtyy toiseen ja palaa sitten vaikka seuraavana päivänä siihen edeltävään aiheeseen, mutta toisaalta sitten taas tähän on kehittynyt, kun meitä hyönteistutkijoita on aika vähän maailmassa kokonaisuudessaankin ja vaikka Suomessa, niin tietysti myös trooppisten hyönteisten rinnalle on tullut paljon muita tutkimusaiheita, missä on mukana aktiivisesti tai vähemmän aktiivisesti, mutta joka tapauksessa mukana. Ja
kuten?
No vaikka mulla on ollut toisena sivu, tämmöisen mä puhun aika usein sivuhankkeesta, niin tämmöinen hyönteisten käyttö kuolinajan arvioinnissa, ihmisten kuolinajan arvioinnissa, eli puhutaan tämmöisestä rikosentomologisesta tutkimuksesta, joka sitten taas on ollut hirveän mielenkiintoista siinä, että sitä ollaan tehty yhdessä oikeuslääkäreiden kanssa ja yhdessä poliisin tutkijoiden kanssa. Ollaan mietitty, että miten hyönteisiä voitaisiin hyödyntää tämän tyyppisissä tutkimuksissa. Ja
no miten? Kerro vähän, mikä on siinä se hyönteistieteilijän rooli?
Ihminen siinä, missä muutkin eläimet, kun ihminen kuolee ja jos on semmoiset olosuhteet, että hyönteiset pääsee hyödyntämään, niin sehän on tavallaan resurssi monille lajeille. Se tarjoaa vaikka hirven raato tai ihmisvaineen, niin se tarjoaa hyvän suojapaikan monille lajeille, se tarjoaa ravintoa myös monille lajeille. Ja sitten hyönteiset, niin ne tulee näille kuolleille eläimille tai ihmisvaineille, niin tulee tietyssä järjestyksessä. Eli voidaan sitten niistä tavallaan hyönteislajistosta voidaan päätellä jo hiukan tehdä karkeat arviota siitä, että milloin tämä henkilö on mahdollisesti menehtynyt tai eläin on menehtynyt. Sitten on tiettyjä tarkempia tutkimuksia, myös voidaan tarkentaa näitä kuolinaika-arvioita sitten esimerkiksi hyönteisten yksilökehitysvaiheiden avulla.
Mikä se järjestys yleensä on esimerkiksi?
No ensimmäisenä tulee tietyt kärpäslajit, eli lähinnä ne on raato- ja ruutukärpäs, tiettyjen sukaskärpäslajien edustajia. Ja sen jälkeen, niin kun se tavallaan ympäristö muuttuu ja esimerkiksi tämä vainaja kuivuu, niin sitten yhä enemmän niin myöhemmissä vaiheissa tulee esimerkiksi kovakuoriaisia, jotka sitten taas käyttää hiukan erityyppistä ravintoa hyödykseen. Ja siinä on tämmöisiä, mä oon aika usein verrannut sitä tämmöiseen niin kuin metsän sukkessioon, eli metsän sukkessio ihan samalla tavalla kuin kun tulee metsäpalo, niin ensin tulee pioneerikasvit, jotka tavallaan muokkaa sitä ympäristöä ja muuttaa sitä ympäristöä tiettyyn suuntaan, ja sitten tulee toinen aalto, kasveja ja niin edelleen, ja lopulta ollaan siellä niin kuin kliimaksvaiheen metsässä. Vanhassa metsässä, missä on isoja puita. Samalla tavalla tämmöinen esimerkiksi ihmisvaineja tai vaikka se hirven raato metsässä, niin se voidaan nähdä tämmöisenä niin kuin sukkessioalueena. Että sinne tulee ensin tulee ykkösaalto hyönteisiä, ne muokkaa sitä omaan suuntaansa ja sitten tulee toinen aalto ja niin edelleen. Ja lopulta ollaan siinä tilanteessa, että se hajoaminen on tapahtunut kokonaan.
Rikosmielessä niin näiden hyönteisten avulla voidaan siis jäljittää sitä tapahtuma-aikaa, tapahtumapaikkaa.
Tapahtuma-aikaa, joo, ja tapahtumapaikkaa, mistä mä oon paljon puhunut, esimerkiksi mä oon saanut mahdollisuuden melkein joka vuosi käydä esimerkiksi poliisiammattikorkeakoululla puhumassa tästä aiheesta ja opettamassa tätä aihetta muutaman luennon muodossa, niin mä oon puhunut myös siitä, että kun hyönteisiä on paljon, niin se mikä on tärkeää ottaa huomioon, että tällaisessa tapauksessa kun hyönteiset pääsee ihmisvaineen lähelle ja kun niitä on paljon, niin ne myös muokkaa niitä tapahtumapaikkoja tiettyyn suuntaan. Ja olen puhunut sitä, että on tärkeää poliisin tutkijoille osata tulkita se, että mikä on ihmisen aiheuttamaa siellä tapahtumapaikalla ja mikä on mahdollisesti taas hyönteisten aiheuttamia muutoksia, mitä siellä tapahtuu.
Miten tarkka se paikka esimerkiksi, miten tarkkaa hyönteistä voi kertoa tapahtumapaikasta, että eikö ne ole kuitenkin hirveän, niillä on hyvä hajuaisti, että eikö ne voi tulla niin kuin kaukaakin?
No periaatteessa monet hyönteislajit, niin jos ajatellaan vaikka monia, vaikka raatokärpäslajejakin, niin siinä pystytään jakamaan lajeja, että on enemmän kaupungissa viihtyviä. Sitten on puhtaasti vaikka tämmöisiä maaseutumetsälajeja. Ja jos tämmöisiä oletetaan, että tällaisia hyvin maaseutu- tai metsälajeja löytyisi keskeltä kaupunkia tai toisinpäin, niin sitten tietysti siinä on mahdollisuus siihen, että jotain muuta on tapahtunut, mitä ajatellaan heti alkuun.
Onko poliisiopiskelijoilla hyviä kysymyksiä, onko ne kiinnostuneita aiheesta vai onko tämä semmoinen, että oo?
Ainakin aina on tullut hirveän hyvää palautetta niistä. Mä luulen, että tämä on aiheena niin erilainen ja toisaalta sitten taas oikeuslääkärit on ollut hirveän innostuneita. Varsinkin nuoret erikoistuvat oikeuslääkärit on ollut tosi innoissaan siitä, että tämähän on menetelmä, jota ei... Mä en ole koskaan halunnutkaan siitä sellaista, että sitä käytettäisiin kovin yleisesti ja jatkuvasti, vaan tämä on menetelmä, josta mä oon puhunut, että jos me käytetään sitä oikealla tavalla, niin voidaan poliisille tai oikeuslääkärille vaikeisiin tapauksiin tuoda jotain uutta tietoa hyönteisten avulla, että on olemassa työkalupakki, jonka voi ottaa tarvittaessa käyttöön, niin se on se tavoite. Ja toisaalta sitten taas niin rikosentomologista tutkimusta, niin voisi sanoa, että meillä on Suomella on hirveän hyvä historia. Meillä on Pekka Nuorteva, joka on yksi rikosentomologian suurimpia nimiä ollut maailmassa, ja on edelleen hyvien artikkeliensa kautta, mitä hän julkaisi aktiivisesti, mutta Pekan jälkeen, kun Pekka sitten lopetti nämä tutkimukset aikanaan, niin sen jälkeen oli pitkään semmoinen niin kuin suvantovaihe. Ja sitten vasta 2007 vuonna niin me täällä Turun yliopistossa aloitettiin uudestaan elvyttämään sitä. Mutta samanaikaisesti niin monissa muissa, esimerkiksi Euroopan maissa, niin se tutkimus on jatkunut koko ajan. Et meillä on vähän niin kuin kirittävääkin siinä. Ja sitten siinä on kuitenkin se, että täytyy muistaa...
Onko hyönteislajit hyvin eri sitten?
No hyönteislajit on osittain eri lajeja, joo, se on tärkeää. Ja toisaalta sitten taas tarvii muistaa, että monet niistä tutkimuksista, jotka on tehty vaikka tietyillä raatokärpäslajeilla, ja ne on tehty vaikka Keski-Euroopassa, niin niissä saattaa olla, että jos verrataan suomalaista populaatiota ja keski-eurooppalaista populaatiota, niin samankin lajin sisällä saattaa olla eroavaisuuksia siitä, miten sitä ympäristöä käyttää, mitkä niiden yksilön kehitysnopeudet vaikka on. Ja et sinällään me tarvitaan semmoista niinku perustietoa myös täällä Suomen päässä, ihan sitä meidän omista lajeista saatavaa perustietoa, ja sitä me ollaan yritetty hiukan sitten koota. Ja...
No, oot sä joutunut tai ollut mukana selvittämässä jotain kiperiä rikoksia?
Mä oikeastaan sanoisin, että meillä on ollut tämmöisiä niin kuin enemmän harjoitustapauksia, ja mukaan mahtuu sitten myös muutamia oikeita tapauksia, mutta hyvin mielenkiintoista tutkimusta ollut.
Niin, tästä tulee varmaan monen mieleen heti sellaiset elokuvat, jossa niin kuin hyönteistutkijat selvittää jotain aivan muilta salaan jäänyttä.
Joo, no se on sanotaan, että ne telkkarisarjat ja niin. Niissä ne menetelmät, niitä käytetään aika väärin ja ne ei ole, niillä saadaan kaikki selville, mutta näillä välttämättä ei saada ihan kaikkea selville. Kyllä mä edelleen näen sen, että oikeuslääkärit ja poliisin tutkijat tekee sen valtavan hienoa työtä ja hyvää työtä niissä, ja sitten hyönteistieteilijä, mitä me voidaan tarjota, niin me voidaan joissakin harvinaisissa tapauksissa ja erikoisissa tapauksissa, niin voidaan antaa sitten hiukan luonnontieteellistä tietoa, jos on sellaisia tapauksia, että hyönteisiä liittyy siihen. Niin.
Mutta onko se, niin kun mä oon miettinyt tätä asiaa niin, että jos on tämmöinen vähän tutkittu ryhmä, esimerkiksi nyt vaikka niin kun aluspisteessä, niin mä oon jotenkin just ajatellut silleen, että on niin kun jännittävää, että miten tiede on niin erilaista. Joku lääketiede saattaa tutkia, että samaan aikaan hirveä määrä ryhmiä tutkii samaa asiaa. Ja sitten toisaalta niin kun ihan päinvastaista, että tämä tiedon kapula, että joku on joskus voinut tutkia vaikka 1800-luvulla niin kuin tietyn pätkän tätä asiaa ja sitten kirjaa sen ylös. Ja se on niin kuin viestikapula, joka saattaa, voi olla, että joku jatkaa suoraan siitä, niin kuin sä jatkoit sun opettajan jälkiä tavallaan. Tai sitten voi olla, että siinä on pitkä viive ja sitten vaikka 100 vuoden kuluttua joku kaivaa ne paperit esiin ja jatkaa.
Niin, se on haastavaa omalla tavallaan, mutta se on myös hirveästi vapausasteita antavaa, että niin. et teet sitten mitä vaan, niin teet aina aika uutta, uutta tavallaan, että, ja pystyt erottautumaan niistä ryhmistä ja muista tutkimusryhmistä, jotka tekee vastaavanlaista hommaa. Et kyllä meilläkin tavallaan niin kuin Turku ja tämä mun oma ryhmäni, niin ollaan erikoistuttu siihen, että me tutkitaan loispistiesi aika sanotaan globaalilla tavalla. Et monet muut ryhmät, ne keskittyy johonkin tiettyyn alueeseen, mutta meillä sitten on enemmän se, että me halutaan nähdä se, että miten tämä monimuotoisuus näillä menee maailmanlaajuisesti. Ja mulla on semmoinen punainen lanka, mikä meillä on tutkimushankkeissa, on se, että meillä on tietty Amazonia on ollut aina se päätutkimuskohde, ja siellä on tiettyjä alueita, missä me ollaan tehty tämmöisiä hyvin pitkäkestoisia maastotutkimuksia, se erottaa meitä oikeastaan muista. Että melkein aina muut hyönteistutkimusryhmät, niin he menee tietyllä alueelle, tekee siellä, just jos ajatellaan taksonomeja systematikoita, niin menee 2 viikon kenttätutkimusreissuille ja kerää aineistoa ja kerää ehkä monilla alueilla sit näitä pienempiä. Meillä on ollut tarkoituksena se, että me tehdään tämmöisiä pitkäkestoisia, vähintään vuoden kestäviä keräyksiä per alue. Ja sen jälkeen, kun me ollaan Amazonia saatu melko pitkälti omasta mielestämme selvitettyä, niin nyt esimerkiksi yksi mun jatko-opiskelija Tapani Hopkins täältä Turun yliopistosta, niin hän teki vastaavanlaisen keräyksen Afrikassa samalla leveysasteella, missä meidän päätutkimusalue on Amazoniassa. Toivotaan, tästä me saadaan tietoa siitä, miten Etelä-Amerikka ja Afrikka eroaa toisistaan, miten niiden lajistot eroaa toisistaan. Ja nyt meillä on haaveena, että me saadaan vielä se 3.2 antropiikista, joka on samalla leveysasteella. Ja sitten me päästään tavallaan, vaikka ne on yksittäisiä pisteitä, mutta kun ne on hyvin kerättyjä, hyvin tutkittuja, niin toivottavasti me pystytään sanomaan jotain oikein hienoa jo siitä, miten se koko maapallon lajien monimuotoisuus näiden ryhmien kohdalla menee. Ja itse asiassa loispisteisten tapauksessa, niin siinä on semmoisena tärkeänä tutkimuskysymyksenä on vielä se, että tämä on ryhmä, niin hulluta kuin se kuulostaa, niin tämä on ryhmä, jota on käytetty tämmöisenä niin kuin ekologian kouluesimerkkinä eliöryhmästä, jonka monimuotoisuus ei kasva, kun mennään napa-alueelta kohti tropiikkia. Eli silloinkin, kun mä lähdin itse sademetsiin ekaa kertaa, niin mulle tosiaan sanottiin, että älä vaan me tropiikkiin. Yksi syy oli siinä se, että ajateltiin, että siellä ei niitä loispisteisiä ole. Mutta itse asiassa ensimmäinen tieteellinen artikkeli, joka me julkaistiin tropiikista, niin siinä tieteellisessä artikkelissa me ilmoitettiin maailmanennätyslajimäärä. Eli se siihen yhteen tutkimukseen, ensimmäiseen tutkimukseen, mikä tehtiin, siihen kiteytyi jo se meidän perussanoma, että moni tämmöisiä hyvin isojakin ekologisia koulukirjaesimerkkejä on saatettu tehdä aikoinaan hyvin pienillä aineistoilla. Ja nyt kun me mennään tekemään sitten vähän isommilla aineistoilla katsomaan, että toimiiko ne ihan oikeasti näin, niin voi olla, että me löydetään sieltä aika erilaisia vastauksia.
Kuvaili jotenkin tätä hyönteisten monimuotoisuutta siellä tropiikissa. Siis aikanaanhan sitä on usein siterattu sitä tutkimusta, missä joku tutkija meni ja ruiskutti hyönteismyrkkyä puuhun ja sitten sieltä löytyi aivan sikana lajeja.
Joo, se on itse asiassa Teri Irvin-niminen kovakoristutkija, jonka itse asiassa hänen keräämät loispisteisaineisto on Turussa osittain tällä hetkellä lainassa, eli me ollaan hänen kanssaan yhteistyötä tehty. Sehän oli tosiaan tämmöinen Irvinin nämä kuuluisat tutkimukset, oli hän nosti yhdessä ainoassa artikkelissa niin pelkästään trooppisten niveljalkas, eli trooppisten hyönteisten hämähäkkieläinten ja niin edelleen lajimäärä yli 30 miljoonaa. Eli se oli semmoinen ensimmäinen tutkimus, joka ihan oikeasti niin kuin räjäytti pankin siinä, että lajeja on paljon enemmän, mitä on ajateltu aikaisemmin. Nyt ne on ehkä tullut lajimääräarviot, ne on tullut hiukan maltillisempaan suuntaan, mutta joka tapauksessa niin kyllä mäkin sanon aina, että esimerkiksi hyönteisistä niin tämmöinen 8% vähintään on vielä tieteelle tuntemattomia. Eli se löydettävää on paljon.
Ja 80%.
80%, että niin jos ajatellaan tätä laatikkoa, niin näissäkin tosiaan kaikki lajit tässä niin on tieteelle tuntemattomia. Otetaan tuolta mun hyllyistä tai meidän pääkokoelmasta, niin mikä vaan näet sademetsälaatikoita, missä meillä on säilytetään näitä Amazonian ja Afrikan loispistiäisiä, niin tilanne toistuu, että niin kuin laatikko kuin laatikko, niin valtaosa lajeista on tieteelle tuntemattomia. Että tavallaan siellä tunnetaan näitä hyvin isoja hyönteisryhmiä vielä hyvin huonosti, ne saattaa vielä keikauttaa lajimääräarvioita suuntaan jos toiseenkin, mutta tosiaan kyllä se yleiskuva on siinä se, että trooppisessa entomologiassakin niin lajimääräarviot on hiukan tullut alaspäin niistä ihan huippuvuosistaan. Mutta joka tapauksessa, jos me puhuttaisiin vaikka 15 miljoonasta lajista ja niistä tunnetaan tällä hetkellä tieteellisesti, niin 1.7-1.8 miljoonaa, niin kyllähän meillä hommaa riittää.
Niin kuin mun piti kysyä sulta, että miltä tuntuu löytää tieteelle uusi laji, mutta eihän se sitten välttämättä ihan hirveän ihmeelliseltä tunnu.
Niin se, joo, että mä muistan ensimmäiset tieteelle tuntemattomat lajit. Itse asiassa mä kuvasin ensimmäisen tieteelle tuntemattoman lajin, mä nimesin sen mun isän mukaan aikoinaan. Se oli mulle iso juttu, se oli hienoa ja sen jälkeenkin totta kai tieteelle tuntemattomien lajien kuvaaminen on hienoa, mutta kyllä mun tarvii se myöntää, että se on, siitä on myös tullut esille vähän semmoinen raadollisempi puoli, että kun niitä lajeja löytyy niin paljon, niin ne on huomannut sen, että ei ole enää aikaa kaikkea kuvata ja sitten siitäkin on tullut työtä. Mutta onhan se hienoa aina ja välillä tulee hienoja lajeja. Esimerkiksi viime vuonna mä kuvasin yhden tieteelle tuntemattoman lajin, niin mä otin siihen täysin uuden lähestymistavan. Mä tein sen yhteistyössä naantelaisten koululaisten kanssa, kuvattiin se. Ja siitä tuli Amazonian peikkopistiäinen, tuli. He sai itse äänestää nimeä sille ja siitä tuli Triglystus amazopeikkus, eli Amazonian peikkopistiäinen siitä lajista, niin nämä on hienoja, ja ne on niin kuin, totta kai jokaisessa uudessa lajissa on aina jotain upeata, ja sen tarinan haluaa kertoa muille ihmisille, mutta toisaalta sitten taas on huomannut sen, että valitettavasti ei ole aikaa tehdä kaikkea, se tavallaan syö sitä hohtoa, mikä siihen liittyy.
Eikö niiden nimien keksiminen ole aika vaikeaa?
Se on vaikeaa, varsinkin sitten kun lajeja on paljon, niin se on vaikeaa, mutta meilläkin on tosiaan aika usein, niin käytetään. Me ollaan esimerkiksi Amazoniassa hyvin paljon alkuperäiskansojen mukaan, niiden samoilla alueilla elävien alkuperäiskansojen mukaan nimetty lajeja tiettyjen alueiden mukaan, ominaisuuksien mukaan. Ollaan muutama kerta tehty tämmöinen yleisöäänestys, että ihmiset on saanut äänestää nimiä. Me ollaan kerran tehtiin se yhden yhteistyökumppanin kanssa tuolla Lontoossa, jolloin The Times-lehti julkaisi semmoisen nimikilpailun. Meillä Turun Sanomassa oli samanlainen ja myös Perus ollaan tehty El Comercio-lehdessä siellä tämmöinen nimiäänestys. Sitten tosiaan tämä koululaisten kanssa tehty nimikilpailu. Ja niistä tulee vähän semmoista omaa, itsellekin semmoista lisädraivia siihen, että vähän erilaisia tapoja miettiä niitä nimiä. Mutta tosiaan kyllähän ne välillä on, mietitään kovasti, että mikä ihme tälle voisi tulla. Sitten ehkä annetaankin joku aika tylsä nimi, joka viittaa vaikka jonkin väritykseen pelkästään, joka saattaa olla loppupeleissä aika tylsä. Toisaalta sitten mä oon ehkä ollut vähän siinä, niin kuin, aika usein lajeja kuvataan niin kuin vanhojen, hyvin tunnettujen tutkijoiden mukaan. Mutta mä oon ehkä hiukan, että totta kai mä oon kuvannut lajeja isojen nimien mukaan kanssa, mutta sitten mä oon myös aina sanonut esimerkiksi mun opiskelijoille, muistakaa se, että jos teillä on vaikka joku paikallinen maalaisperhe auttanut teitä Perun Amazoniassa, pitänyt vaikka hoitanut teidän niin kuin pyydyksiä vuoden verran, niin sehän on oiva lahja. Ei he välttämättä heidän elämään millään tavalla vaikuta, mutta se on tavallaan se hyönteistieteilijän tapa kiittää myös, että kyllä mä oon sanonut, että niitä nimiä sit saa, jos haluaa, niin tyttöystävän tai poikaystävän tai yhteistyökumppanin tai anopin mukaan, miten vaan haluaa, että tää on aika hieno tapa kiittää, koska ne lajinimet, ne jää kuitenkin tavallaan ikuisiksi, että se on semmoinen eräänlainen, mun mielestä semmoinen ultimaattilahja, että se on sitä aina voimassa, mutta toivottavasti tietysti kannattaa selvittää, että se ihminen ihan oikeasti tykkää siitä, että
hän ei koe loukkauksena, niin, että äänet on nimetty loispisteeseen mukaan.
Just näin.